ካብ ዲሞክራስያት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተመዛቢሎም ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኪንሻሳን ብራዛቪላን ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓልል ዓለዋይ ድርገት ስምምዕ ከም እተበፅሐ ተሓቢሩ ናይ ኪንሻሳ መንግስቲ ከም ዘመልክቶ 93,000 ቤቶምን ንብረቶምን ሓሪኩም ዝተመዛበሉ ህዝቢ ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ፍቓደኛታት ከም ዝኾኑ ክፍለጥን ከሎ ሕጂ እውን ከባቢ ኤኳቶር 70% ኣተኣማማኒ ከም ዘይኮነን እዚ ድማ ንናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣቕርቦ ኣብ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ካብቶም ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ ፍቓደናታት ካብ ዝኾኑ እውን ኣብቲ ከባቢኦም ኣብ ዝተኸስተ ግጭት ኢድ ዝነበሮም እንተሃለዉ ምእንቲ ሰላም ናይቲ ከባቢ ምሕረት ክግበረሎምን ኣብቲ ሃገር ናይ ሰላም ባህሊ ክሰፍሕ ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።